Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», вже у нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо про те, які є за і проти в дискусійному питанні проведення виборів на території Донеччини та Луганщини. Насправді, зміни до Конституції ухвалені вже от 3 тижні, напевно, вже минуло, як вони ухвалені, але тема болюча ще досі. І в експертному середовищі, в журналістському середовищі вона ще й досі обговорюється, наскільки правильно, неправильно. Отже, ну почнемо так от чітко. На вашу думку, рішення проводити вибори на територію Луганщини, Донеччини, воно правильне чи ні?
Загалом проводити вибори на Донеччині, Луганщині – рішення правильне. Ніхто не може позбавити людину її конституційного права обирати собі владу, обирати і бути обран, власне, до органів місцевого самоврядування. Тобто в будь-якому разі будь-який формат обмеження, скажімо так, виборчого цього права людини, він буде пов'язаний в першу чергу з обмеженням норм Конституції. Це зрозуміло і це треба чесно визнавати. Інша справа, що, наприклад, в запропонованому до змін до Конституції проєкті в частині децентралізації, те, що от ухвалив Конституційний суд, ну, власне, схвалив, визнав конституційним. Там же, в принципі, якби закладено, ну, скажімо так, децентралізацію, яка запрацює там з 2017 року, тому тут треба одразу знімати всі маніпуляції, що там не проведення виборів на Донбасі, позбавлятиме можливості проводити децентралізацію, бо є такі думки, що це неправда. Децентралізація в цілому по країні, вона все одно запрацює тільки через 2 роки, тому до позачергових, скажімо так, виборів нам всім все одно треба готуватися в 2016 чи 2017 році. Але що стосується конкретно Донбасу, поки що в новому законі про місцеві вибори депутати зробили таку собі лазейку для того, щоб визначитися, як проводити, власне, вибори на Донбасі. І поки що знайшли таку формулу, що ми визначимо, ЦВК, власне, подасть Верховній Раді, Верховна Рада затвердить своїм голосуванням перелік тих населених пунктів або територій, де ці вибори можуть не відбутися. І саме тому питання досі відкрите. Проблема в тому, основна проблема в тому, що це питання досі відкрите. Тобто це питання насправді треба було вирішити давно. Його треба було проговорити, а не просто за одну ніч винести в публічний простір взагалі ідею не проводити ніде по території Донецьку, Луганської області. Бо одна територія, навіть звільнена, якісно відрізняється від іншої. І якщо навіть намагатися пояснювати населенню, чому на тій чи іншій території вибори не відбудуться, то, наприклад, для населеного пункту такого, як Щастя або Станиця Луганська, це буде зрозуміло з тих причин, що ці міста знову протягом останніх кількох тижнів знову обстрілюються, постійно є жертви і руйнування, тобто тут
фактично
принаймні...
Це фронт, уже, а не фронт.
Це фронт, звичайно. Тобто тут населення принаймні буде і в іншим чином сприймати цю ініціативу вибори не проводити. А от, наприклад, жителі Північної Луганщини, наприклад, Сватово, абсолютно мирне містечко, яке не пускало сепаратистів минулого року до себе, не дозволило масово проводити ті псевдореферендуми, воно достатньо безпечне, адміністративні процеси, в принципі, не порушувалися і вони відлагоджені на сьогоднішній день. От як пояснити там місцевій громаді, чому у них виборів не буде? Тому я думаю, що в результаті, от попри те, що рішення досі немає, я переконана в тому, що є населені пункти на території Донецької, Луганської області, в яких вибори проводити зараз, я наголошую на цьому, саме 25 жовтня, а не ми не скасовуємо їх взагалі, ми просто маємо говорити якийсь формат відтермінування голосування в окремих населених пунктах Донецької, Луганської області. І цей перелік, він насправді має з'явитися не так, як рішення про те, що або ідею про те, щоб не проводити ніде, от ні звідки вона взялася, а це рішення про те, як цей перелік виглядатиме, він має бути зроблений на основі реального дослідження ситуації. Тобто антитерористичний центр,
от, власне,
військово цивільні адміністрації,
на основі чого так створюється цей перелік?
Це найважче, тому що справді, ну, наприклад, там Дзержинськ чи в Донецькій області, в місті було достатньо спокійно і достатньо вже функціонально місто працювало, але тим не менше, от воно стало знову таким гарячим, да, через обстріли, які були цього тижня. Тобто тут є проблема з тим, щоб визначити визначити, за якими критеріями справді будуть визначатися ці пункти. І чи безпека громадян, вона буде основною. Тому що в деяких населених пунктах, які можуть зараз потрапити в цей список, де виборів не буде, в них могли проходити вибори у 2014 році, дострокові до парламенту.
Ми з вами говоримо 1 серпня, а вибори 25 жовтня.
Вибори 25 жовтня. Тобто рішення досі нема. Рішення немає, думаю, з багатьох причин, тому що про це стратегічно, по-перше, до цього не думали насправді. По-друге, дуже важлива причина, з якої досі не ухвалюється рішення, на мій погляд, це, скажімо так, невпевненість в тому, якою буде реакція міжнародної спільноти. Чи сприйме міжнародна спільнота рішення не проводити вибори на території Донеччини і Луганщини, навіть тільки в окремих населених пунктах. Тому що якщо б це рішення проговорювалося з міжнародними партнерами, до їхнього відома доводилося, що в нас є території, де апріорі ми зараз от говоримо з питань безпеки чи інформаційного забезпечення виборчої кампанії, ми не можемо проводити вибори на сьогоднішній день, а маємо їх якось відтермінувати, наприклад, то тоді було би легше зараз виносити таке рішення на державному рівні і з боку наших західних партнерів не було би супротиву, скажімо так. А зараз виходить так, що на нас тиснуть з заходу для того, щоб ми зробили можливим проведення виборів на території, яка не підконтрольна Україні, тобто є тиск в тому, щоб ми майже в односторонньому порядку йшли потихеньку до виконання цих мінських домовленостей асиметрично. А в той же час виходить, як може міжнародна спільнота, яка хоче, щоб врегулювалося питання наших співвідносин з непідконтрольними територіями, як вони можуть спокійно погодитись на ось таке зненацька виникле рішення не проводити десь на території звільненої частини Донецької і Луганської областей. Тобто пояснити нашим партнерам це буде дуже складно. І я думаю, що це один з тих факторів, який зараз політичні еліти України стримує від того, щоб остаточно визначити, що ж ми робимо.
А от ще відома заява, наприклад, Павла Жебрівського, голови військово-цивільної адміністрації Донеччини, так, про те, що він вважає, що на Донеччині, зокрема, до 2017 року треба відкласти вибори на загал на усій Донеччині. З чим це може бути пов'язано?
Це може бути пов'язано. Я, до речі, принагідно дуже хочу подякувати вчорашньому експерту, сьогоднішньому заступнику голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Віктору Андрусів, який приїхав вчора в п'ятницю на наш круглий стіл, який ми організовували. І справді, от дуже аргументовано це відмічали всі інші експерти, які тут з Києва просто прийшли на нього, що вперше аргументовано в публічний простір була винесена позиція місцевої влади. Аргументовано, чому вони вважають, що треба відтермінувати. Головний критерій – це, власне, чим послуговується і Луганська, і Донецька військово-цивільна адміністрація. Це питання безпеки і питання не тільки в обстрілах, а питання в можливих диверсіях, питання в тому, що навіть в мирних містах зараз є інформація, яка говорить про те, що кандидати в умовах, деякі кандидати або політичні сили в умовах війни навіть погрожують місцевій владі, що вони влаштують якісь диверсії, якщо раптом вони не будуть впевнені у тому, що їхні ресурси, вкладені в виборчу кампанію, не увінчаються успіхом. Тобто це в неформальному, звичайно, такому руслі лишається, але ми просто повинні про це розуміти, що ми можемо не знати про це безпосередньо, середньо там не може не бути заяв в правоохоронних органах, але місцева влада може про це знати і її справді можуть цим якби шантажувати і попереджувати і здійснювати, так би мовити, такі погрози на місцевому рівні. Тобто є питання безпеки, воно ширше за просто питання обстрілів, ширше. Є питання інформаційного забезпечення. Абсолютна більшість прифронтових територій не забезпечена українським радіо і телемовленням. І це велика проблема, тому що там, де працюють на сьогоднішній день військово-цивільні адміністрації по районах, там, де фактично силами української держави відновлюється життя, люди споживають інформацію з телеекранів, де віщають власне російські там телеведучі і працює російське телебачення. Тобто це абсурд і очевидно, що не виконуватиметься, наприклад, той стандарт взагалі виборчої демократичної кампанії, коли людина повинна мати доступ споживати доступ до інформації з різних джерел, коли має йти вільна передвиборча агітація, очевидно, що там не просто агітація, там взагалі немає голосу України, окрім як позиції місцевої влади або місцевих активістів, які ретранслюють якісь новини, які відбуваються на загальнодержавному рівні, можуть щось пояснювати людям. Тобто це такий інформаційний вакуум, і проблема ця не вирішиться ні за місяць, ні за два. Якщо досі не вдалося зробити ці телевежі, які би ретранслювали сигнал українського телемовлення, то очевидно, що цей процес займе не тиждень, не два, не два місяці. Тобто до виборів цієї свободи доступу і доступу до інформації його там не буде. Інше питання, яке є, це питання, власне, якби тих, хто лишився досі на місцях, але минулого року організовував псевдореферендуми, причому самоорганізовував. Організовували там, в тих районах, де це проходило, так би мовити, дисципліновано, скажімо так, це були місцеві голови, це були депутати місцевих рад, від селищних і до міських. Практично всі ці люди досі на місцях, вони адаптувалися до нинішньої політичної ситуації.
Тепер вони мають проводити децентралізацію в тому числі.
І тепер вони не просто не покарані і не доведена жодна справа до судового вироку за причиною, власне, за сепаратизм, як державний злочин. Ці люди досі виконують якісь функції, як представників органів місцевого самоврядування або навіть держслужбовців подекуди. І ці люди, відповідно, отримують шанс балотуватися. Вони не просто будуть організовувати виборчий процес, вони будуть балотуватися, і будьте впевнені, в умовах інформаційного вакууму більшість цих людей буде знову переобрана. Відповідно, вони будуть легітимізовані в очах місцевої громади, і, ну, скажімо так, буде дуже складно потім після цього їх притягнути до відповідальності. Але цей аргумент, на мій погляд, він надзвичайно важливий, просто він виходить за рамки, скажімо так, норм виборчого законодавства, або за рамки норм Конституції, тому що це проблема держави, правоохоронних органів, що цих людей не притягнули досі до відповідальності. Тому з точки зору пересічних людей, ну, це буде сумнівний аргумент пояснити їм, що от ми не справилися зі своєю функцією як держава за рік. Тому ми не хочемо, щоб ці люди були обрані. І, значить, тепер ми не будемо проводити...
Поки що проводити поки що для них вибори.
Хоча, насправді, от я ж кажу, від офіційна позиція, яка виходить від двох цих обласних військово-цивільних адміністрацій, вони намагаються послуговуватися все-таки в публічному просторі, принаймні, не політичними аргументами, а аргументами такими правовими, і пропонують саме відтермінувати.
Власне, ви згадували, що звільнені підконтрольні Україні міста, вони не однорідні, вони мають, в принципі, різну ситуацію. Чи мають вони і різне ставлення до цього питання, яке ви щойно висвітлювали, про те, що досить велика кількість людей з сумнівною не тільки репутацією, з сумнівними вчинками, які, можливо, пов'язані з корупцією, можуть прийти до влади в цих містах? Як реагує громадськість на тих, хто може їх представляти на виборах?
Ну, ставлення до взагалі до людей, які можуть бути обрані, воно, я би сказала так, абсолютно невизначене. І це ще такий розпливчатий портрет того кандидата, якого люди готові були би підтримати. Ну, наприклад, там кілька місяців тому, я не думаю, насправді, що щось якісно змінилося, ми проводили дослідження в Сєвєродонецьку, в Старобільську. На той момент більше 90% жителів Сєвєродонецька, це там, де працює от українське телебачення, там, де є зараз, власне, столиця, адміністративний центр Луганської області, там більше 90% людей не знали, як має виглядати той кандидат, за якого вони готові були би віддати свій голос на виборах до місцевої ради. В Старобільську, який, ну, принаймні, за тими подіями, що розгорталися в 2014 році, там менше було сепаратистських проявів, там не було такої масової підтримки, як в Сєвєродонецьку, наприклад, ну, тобто вона була, очевидно, більша там, ніж в тому ж Старобільську. А в Старобільську так само, там близько 80% людей не знали, як має виглядати кандидат, за кого вони готові будуть обрати, віддати свій голос. Я думаю, що це пов'язано, і відповідно, ви знаєте, от ставлення до тих, хто може зараз бути обраний, воно, по-перше, є загалом таким ще невизначеним. Я думаю, це ситуація, в принципі, не тільки Донбасу, але і на півдні України так само є дуже високий відсоток невизначених людей, тобто в порівнянні з іншими макрорегіонами. Але що важливо, там, де сепаратизм або проросійські якісь рухи, вони знаходили відгук у більшої частини, скажімо так, порівняно з іншими містами населення, то там, ну скажімо так, люди більше, на мій погляд, тяжітимуть голосувати за тих, хто минулого року став ніби на їхній бік. А в тих містах, які були, звичайно, такими проукраїнськими, які заявили про свою позицію, це от говорячи, власне, про, якщо про Луганщину, то тут просто набагато чіткіше поділ, ніж в Донецькій області, це суто північ, яка є Слобожанщиною, і південь, який є більше, ну, таким індустріально орієнтованим частиною області. Тобто там, де сепаратизму, умовно кажучи, не було практично, там, відповідно, реакція місцевої спільноти буде на поборників сепаратизму, вона буде абсолютно негативною. Більше того, я скажу, що і громадська, така активна частина Донеччини і Луганщини, вона теж дещо розділилася, тому що, наприклад, відзначали от наші експерти, які їздили на один з круглих столів, що відбувався під егідою ОБСЄ в цей четвер на території Донецької області, вони говорили про те, що місцеві активісти, які принаймні брали там участь, вони навпаки наголошують дуже часто, і не тільки місцеві активісти, а взагалі в Донецькій, в Луганській області часто можна почути думку не проводити вибори зараз. Але є інша частина місцевої такої активної громади, да, яка навпаки каже, що не треба відділяти Донбас, і це аргумент тих, хто говорить про те, що всюди, де можна, треба проводити, щоб не створювати у місцевого населення відчуття відокремленості від загального політичного процесу в Україні, тому що ми зараз розуміємо, що громада Донецької і громада Луганської області живуть в зовсім інших умовах і так. Якщо ми ще й виключимо їх повністю з таких загальнонаціональних процесів, то не впевнена, що це матиме якийсь позитивний ефект. Більше того, по різних містах є різна ситуація з саме внутрішнім потенціалом громади, тому що для чого проводити місцеві вибори? Не тільки для того, щоб ми номінально когось обрали, а для того, щоб був якийсь мінімальний рівень хоча б представництва реальних інтересів громади, і щоб громади делегували комусь повноваження, і ці повноваження несли на собі не тільки представники виконавчої влади, а й, власне, ті, хто може допомогти в більш-менш спокійних містах розділити цю відповідальність органам місцевої виконавчої влади і виконувати функції, і виконувати, відповідати запитам місцевої громади. Але є проблема. Проблема в тому, що це аргумент, власне, на користь того, що зараз вибори на Донбасі якісну ситуацію і не змінять. Аргумент в тому, що громадськість так само не однорідно структурована. Є міста, в яких зовсім практично немає якихось активних місцевих лідерів, які би, або активної частини громади, яка би взяла під контроль виборчий процес і допомогла, якщо там вибори будуть, щоб цей процес був максимально прозорим і щоб не було тих страшних подій, які ми бачили на 205 округу, тільки в ще, знаєте, гіпербольованому вигляді.
І це ж не Донбас.
І це не Донбас.
А, власне, тут теж постає питання про вибори, які прописані в Мінських угодах. Так. Це вибори на окупованій частині Донбасу. Ми всі чудово розуміємо, що, ну, це, будемо відверті, це неможливо.
На сьогоднішній день.
На сьогоднішній день і, мабуть, і на 25 жовтня теж, хоча, звичайно, раптом щось зміниться кардинальним чином. Але, власне, ця тема час від часу проговорюється у публічному просторі, вона проговорюється і очільниками держави і, власне, нашими міжнародними партнерами, які теж вимагають виконання цього пункту Мінських домовленостей. Натомість бойовики зі свого боку хочуть провести свої вибори. І зовсім не 25 жовтня, але навіть якщо і 25-го, то там не буде жодних міжнародних спостерігачів. Тобто, як бути з цим пунктом Мінських домовленостей? Чи можна тут якусь ясність отримати в тому, що ми проводимо і де ми проводимо?
Я думаю, що найкраще, що зараз може зі стратегічної точки зору зробити нинішня українська влада, це, по-перше, зробити питання обговорення місцевих виборів, як мінімум, на звільненні території Донбасу відкритим. Тобто зробити діалог з суспільством, з громадянським суспільством, пояснити, що і чому обговорюється в принципі. Тому що якщо це не буде продискутовано, то у нас будуть проблеми навіть зі сприйняттям суспільством і, в першу чергу, представниками населення, Донецької, Луганської області того рішення, яке буде винесено щодо виборів на звільнені території, що стосується непідконтрольної території. Є тиск з боку західної спільноти, щоб Україна починала виконувати мінські домовленості. Наприклад, ті зміни, які були внесені до перехідних положень, от сам факт, внесення положення про можливість визначення специфічного режиму самоврядування на території Донеччини і Луганщини окремим законом, от сам по собі він нічого страшного нібито не являє. Більше того, якщо ми накладемо це на наші реалії, коли ми розуміємо, що це не буде виконуватися, бо все прив'язано до проведення місцевих виборів, то в цій ситуації якби нічого страшного. Але мене, наприклад, от аналізуючи весь цей процес, мене більше лякає те, що це рішення було ухвалено під значним тиском і задля демонстрації готовності йти навіть в односторонньому порядку шляхом виконання цих домовленостей. Тобто тут постає питання, а чи не настане через 2 місяці, через 6 місяців, через рік, чи не настане такий момент, коли де-факто ці вибори прозорі, демократичні, з українським законодавством, з повним дотриманням всіх норм міжнародного права в питанні виборчих стандартів, коли це не буде так само реально, як це є зараз, та, що ми, але в принципі буде вирішено, що ми можемо визнати те, що там відбудеться, вибором. Тобто в цьому є небезпека, щоб в один момент те, що виборами не буде, буде вирішено визнати виборами там. І небезпека отакої закритої, як на сьогоднішній день ми маємо дискусії відносно виборів на звільненій території Луганщини, одна з небезпек є в тому, що є такий варіант, що вибори на певні території звільненої Луганщини і Донеччини можуть відтерміновуватися на підставі того, щоб колись синхронізувати проведення на цих територіях виборів паралельно з нині непідконтрольними територіями. Тобто те, що такий варіант обговорюється в кулуарах, скажімо так, політичних, це однозначно.
Але ми повертаємо знову до проблеми пояснити західним партнерам.
Якраз таки, ви знаєте, оцей варіант західних партнерів може і влаштувати. От в цьому є проблема. Ну що в публічному просторі, звичайно, жодний політик або офіційна посадова особа, вона не вийде з таким аргументом, що ми тут не будемо проводити, а будемо чекати якогось моменту, коли там ми зможемо нібито провести вибори. Але цей варіант обговорюється, і цей ризик є, що вибори відтермінуються, наприклад, на прифронтовій лінії з боку, який підконтрольний Україні. Потім буде вирішено, винесено якесь рішення, наприклад, через рік, що можна провести вибори на непідконтрольній території, і синхронно запуститься виборчий процес, нібито, і там, і там. І вибори на українській, якби так, підконтрольній Україні території, вони легітимізують те, що буде відбуватися паралельно з цим на непідконтрольних територіях. От в цьому є ризик. І саме тому найважливіше зараз, щоб рішення, яке врешті-решт буде ухвалено по виборах, по проведенню, непроведенню, відтермінуванню на звільненні території Донбасу, щоб це рішення було в результаті відкритої дискусії. Бо те, що відбувається зараз, оцей формат закритих кулуарних переговорів, це абсолютно неприпустимо. За великим рахунком, це має більшим мінусом в цьому взагалі в цій дискусії проводити чи не проводити, коли проводити, ніж те рішення, яке буде на виході. Важливіше, як воно було ухвалено, чи було воно продискутовано, чи запрошувалися експерти, які сидять не в Києві, а не у владних кабінетах аналітики, а які реально їздять туди або працюють там. Нехай вони будуть з Києва, зі Львова, з Чернівців, але в нас є люди, громадські діячі, які реально працюють в полі, і які можуть сказати, що в Станиці Луганській не можна проводити вибори, а от у Старобільську попробуйте поясніть місцевій громаді, чому в них виборів не буде. Тому я думаю, що насправді оця ідея, яка була необережно дуже вкинута в публічний простір, не проводити ніде, що це було, ну, можливо, і не сплановано, але в той же час це запустило отаку реакцію з боку громадського середовища, з боку ЗМІ. Зараз ми це проговоримо, і на виході, мені здається, звичайно, я не можу прогнозувати сказати, бо в нас іноді непрогнозовані рішення ухвалюються так тут на Банкові, на Грушевську. Але мені здається, що все-таки ми вийдемо на той варіант, який записаний в законі про місцеві вибори. Тобто, коли буде окремим списком, окремим переліком в Верховній Раді затверджено ті населені пункти або райони Донеччини, Луганщини, де виборів не буде. І це буде такий собі компромісний варіант. Головне, щоб до цього списку потрапили, якщо це буде саме такий варіант, ті населені пункти, в яких реально не можна провести вибори. Тобто, щоб це рішення набуло легітимації в очах, в першу чергу, місцевої громади.
І ще дуже важливе питання, яке варто уточнити, коли ви говорили про опитування і про настрої, та про те, що 90-80% людей, вони не можуть визначитися, за кого вони були б готові віддати свій голос. Чому? На вашу думку, вони не можуть визначитися?
Не можуть. Ну, звичайно, зараз, коли буде запущено от механізм передвиборчої агітації, ну, це буде в першу чергу через засоби масової інформації, тому що я не можу сказати, що на місцевому рівні активно працюють саме от з підвищення якоїсь електоральної там активності, зацікавленості громадян, працюють партії. Не працюють. Не працюють так, як вони мали би працювати з населенням, принаймні для того, щоб підвищити рівень своєї популярності. Вони не працюють. Саме тому рівень невизначеності, він надзвичайно високий. Це одна з причин. Тому що для самих осередків місцевих партій зараз, можливо, подекуди питанням є важливішим, як організувати виборчий процес так, щоб отримати більшість, але при цьому вкладаючи мінімум зусиль. А зусилля головні, які можуть зараз врятувати відновлення життя на Донеччині і Луганщині, це питання комунікації з населенням. Тільки інформування, тільки спілкування, тільки відкритий діалог, тільки залучення там, де це можливо. Якщо цього не буде, то, звичайно, буде стан фрустрації, абсентеїзму, якоїсь апатії суспільної. Це одна причина, чому не визначено. Інша причина, яка насправді, напевно, базова така, людей турбують зовсім інші речі. От по тих же опитуваннях, які ми робили, після 9 місяців після звільнення Сєвєродонецька і Старобільська, найперші проблеми, які людей турбують, робота, відновлення інфраструктури, до страхів відносяться, окрім відновлення, ймовірності відновлення бойових дій на цих територіях, відносяться питання соціально-економічні, тобто люди бояться, що не знову щось станеться, що буде збій, не будуть виплачуватися соціальні виплати, пенсії, зарплати і так далі. Якщо ми спробуємо ось весь цей перелік проблем і страхів, які я назвала, вкласти в якийсь один логічний такий рядок, це питання функціональної спроможності місцевої влади. Тобто це питання адміністративного налагодження життя на цих територіях і вибори, бодай якими би важливими вони не були зі стратегічної точки зору, вони не входять в перелік топ-пріоритетів місцевого населення. Але якщо вибори, наприклад, не відбуваються в тих містах, де вони мали би відбутися за усіма показниками і з інформаційної точки зору, і з точки зору безпеки, там, де це можливо і де це, відповідно, має відбутися. Ми не можемо прогнозувати, що рівень апатії або рівень такого спокою, знаєте, електорального, що він залишиться таким самим. Реакція може бути іншою, реакція може бути протилежною. Виключили нас з загальнонаціонального процесу, проігнорували наше виборче право, хоча ми, наприклад, голосували на президентських і на парламентських виборах. Ми проти цього. І як протилежне, навпаки, може бути активізація інтересу через якусь громадянську таку образу, що мене в моїх громадянських правах обмежили, скажімо так. Тобто не треба сподіватися, що якщо зараз там є ситуація такої невизначеності, невеликої зацікавленості в виборах, це зовсім не означає, що цей рівень незацікавленості залишиться таким самим, якщо вибори не відбудуться там, де їх провести можна і де вони, відповідно, мають відбутися. Ну і, до речі, от по останніх досліджень, які робили, щоправда, не ми, робив КМІС, це місяць тому було, і от там в питанні гіпотетичному по виборах до Верховної Ради, не по місцевих виборах, але, в принципі, там загалом по країні розкладка електоральна була більш-менш однакова, якщо в моделі, якби були місцеві вибори, або якби були вибори до парламенту зараз, то там, якщо подивитися на регіональний розподіл, там я рахувала тих, хто не визначився на сьогоднішній день на Донбасі. Тих, хто не піде на вибори. Тих, хто піде, але зіпсує бюлетень. Або тих, хто взагалі не знає, як він ставиться до питання участі чи неучасті виборів. Їх разом, оцих людей, 78% на Донбасі. Це звільнення частини Донецької, Луганської областей. І з тих 22, що лишаються, це, до речі, до розуміння про те, що, о Боже, там переможе опозиційний блок. Ну, чекайте, зараз опозиційний блок там має 9% підтримки зі 100.
Може, це ще не найгірше. Тобто тут важко прогнозувати.
Тут важко прогнозувати, але це просто до того, щоб розуміти, що навіть зараз, на мій погляд, якщо от ми визначаємо, що на певні території вибори все-таки не відбуваються, ну не ми, а влада, власне, визначає, на інші території відбуваються, то там, де вибори відбуваються, на мій погляд, найперша задача – це змотивувати людей прийти в принципі. Тому що те, що зараз там 9% за опозиційний блок і там 7% разом за Батьківщину, ну і блок Петра Порошенка, всі решта там близько 1%, то це означає, що людей просто треба змотивувати, замислитись над тим, кому вони готові будуть віддати свій голос. Щоб не було так, що на вибори прийде 20% людей, з них з цих 20% 30%, а зі 100 це буде 8%, да, проголосують за опозиційний блок чи ще за якісь рога і копита. І в результаті ми будемо говорити, переміг опозиційний блок чи ще хтось. Тобто треба, якщо вибори є, мотивувати людей іти.
Марія Золкіна, аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Дякуємо за цю розмову.